Wir geben Erläuterungen zum Wehrmachtbericht.
Vastustamattomalla voimalla olivat Saksan joukot pyyhkäisseet tien itselleen auki kohti itää, kaakkoa ja koillista, kun ne kesäkuun 22. päivänä 1941 olivat yöllä kolmen aikaan lähteneet liikkeelle.
Dem entgegenzuhalten, dass die deutschen Truppen das Schlachtfeld beherrschen und unter unaufhörlichem Zurückdrängen der Sowjetformationen jetzt die Früchte der schweren Kämpfe um Lemberg ernten.
Satoja tuhansia venäläissotilaita oli jo jäänyt jättiläismotteihin Saksan panssarikiilojen aukaistua uriaan venäläisryhmittymien taakse. Heinäkuun 9. oli taakse jäänyt Minsk ja Vitebsk. Seuraavana päivänä panssarit olivat Kiovan lähellä. Venäläiset olivat menettäneet jo yli 2000 tankkia ja 1500 tykkiä. Viimeisen kerran pitkään aikaan venäläiset sotilaat perääntyessään katsoivat Dniepriin. Saksalaispanssarit ylittivät joen useassa kohdassa. Viikkoa myöhemmin saksalaiset valtasivat Smolenskin. Se on lähellä puoliväliä matkalla Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä Moskovaan.
Auch die Eisenbahnknotenpunkte und die Transportzüge werden täglich mit Erfolg angegriffen. So konnten zum Beispiel allein an zwei Tagen 24 Züge als vernichtet gemeldet werden.
Koilliseen hyökkäävät saksalaisjoukot olivat kuukaudessa saavuttaneet Ilmajärven, Leningradista alle 200 kilometriä etelään. Kuukaudessa saksalaispanssarit olivat ajaneet lähes 700 kilometriä lähtökynnykseltään koilliseen. Peipsenjärven Ilmajärven kannaksella saksalaiset törmäsivät tiukkaan vastarintaan. Heinäkuun 4. päivänä, kun hyökkäys oli ollut käynnissä vajaat 3 viikkoa, Hitler ilmoitti lähimmille miehilleen, että venäläiset ovat käytännöllisesti katsoen hävinneet sodan. Pietari olisi kohta saksalaisten käsissä. Siltähän asia näytti miljoonien eurooppalaisten silmissä heinäkuussa 1941. Heinäkuun puolivälissä jaettiin Hitlerin päämajassa jo karhun nahkaa. Saksan ylinjohto jakoi Neuvosto-Venäjän alueita, Hitler tosin sanoi voiton hedelmien kuuluvan saksalaisille. Hän sanoi suomalaisten tahtovan Itä-Karjalan, mutta Kuolan niemimaa on otettava saksalaisille. Samassa keskustelussa puhuttiin siitä, miten Suomen liittymistä Saksaan liittolaisvaltakuntana on valmisteltava kaikella varovaisuudella. Leningradin alueen, tarkoitettiin myös Inkeriä, suomalaiset voivat saada sitten, kun saksalaiset ovat sen ensin valloittaneet ja kaupunki on jyrätty maan tasalle. Varmaankin romanialaisille luvattiin karhun taljanpalasia Mustanmeren tuntumasta. Niitä osia korkojen kanssa, jotka Neuvostoliitto oli Bessarabiasta väkisin ottanut. Hieman liian aikaisin, mutta toki häkellyttävän menestyksen viikkoina, vanha Venäjä tuli tuossa keskustelussa jaettua.
Für diese Verteidigung vertraut die Sovjetführung mindestens ebenso auf die Zähigkeit ihrer Soldaten wie vor allem auf die Großräumigkeit ihres Landes. Wenn auch die Geländegestaltung infolge des Mangels an Aufgaben.
Kuitenkin jo sodan ensimmäisenä päivänä olivat saksalaissotilaat havainneet, että venäläisillä on joukko niin vahvoja panssareita, ettei saksalaisilla ole millä pystyä niihin. Smolenskissa venäläiset kokivat lähes täystuhon, 600 000 sotilasta jäi saarroksiin. Mutta samaisen Smolenskin lähistöllä kokeiltiin venäläisten uutta, massakäyttöön suunniteltua rakettiasetta Katjuusaa. Se tuli olemaan venäläisten ehkä leimaa antavin ase sodan seuraavissa vaiheissa. Saksalaiset pommittivat myös Moskovaa jo heinäkuussa ja saivat aikaan sen, että Moskovan suojaksi tuli kohta sodan vahvin ilmatorjunta, joka tuli aiheuttamaan saksalaisille raskaita tappioita. Saksalaisten kannalta kiusallisen oikeaan osunut ajankohtaansa nähden harvinainen arvio Neuvostoliiton armeijan kyvyistä on luettavissa myös jo heinäkuulta 1941. Presidentti Roosevelt lähetti edustajansa Moskovaan tutustumaan tilanteeseen. Harry Hopkins raportoi presidentille heinäkuun 30. päivänä sanoen, että Venäjä tulee kyllä jotenkin selviytymään Saksan ankarasta hyökkäyksestä. Harvinainen mielipide hetkellä, jolloin puna-armeija roikkui kuilun partaalla. Presidentti Roosevelt omaksui tämän saman mielipiteen. Mr. Hopkinsiin oli varmasti tehnyt vaikutuksen muun muassa jo toteutumassa oleva Stalinin liikkeelle panema suurhanke siirtää 1000 tehdasta Volgan taakse Uralille, Siberiaan, Keski-Aasiaan ja Kazastaniin. 1,5 miljoonan rautatievaunullisen lasteina olisi teollisuuslaitosten koneita ja laitteita turvaan ja työhön saksalaisia vastaan. Saksalaisilla oli pienimuotoista menestystä aluksi myös pohjoisimmalla rintamallaan.
Wehrmacht bricht erstmalig Erfolge der deutschen Luftwaffe im Operationsgebiet im hohen Norden. Dort liegt an der Eismeerküste, an der finnisch-sowjetrussischen Grenze, die Fischer-Halbinsel, die bereits im finnisch-sowjetrussischen Kriege von 1939-40 beim russischen Angriff auf den finnischen Ort Petsamo eine Rolle gespielt hat.
Jo heinäkuun toisena saattoi saksalainen sotavoimien tiedonanto kertoa taistelumenestyksestä Kalastajasaarennolla.
Da auch die finnischen Verbände heute erstmalig erwähnt werden, ergibt sich daraus, dass jetzt an allen Fronten die Verbündeten Seite an Seite mit den deutschen Truppen gegen die Bolschewiken im Kampf stehen.
Heinäkuun 10. päivänä kertoo saksalaistiedotus, että suomalaiset ja saksalaiset ovat vallanneet Sallan. Kenraali Siilasvuon armeijakunta oli alistettu saksalaiselle armeijakunnalle.
Heute wird zum ersten Mal eine Ortschaft genannt, die im Zusammenwirken deutscher und finnischer Verbände von deutschen Truppen eingenommen wurde. Es handelt sich um den stark befestigten Ort Salla, der auf ehemals finnischem Gebiet
Kun saksalaisten hyökkäys oli edennyt kuukauden ajan, oli valloitetun alueen koko 1,8 miljoonaa neliökilometriä. Moskova oli kenties 1,5 viikon ajon päässä. Vielä ei olisi ollut aika levähtää, mutta niin vain tehtiin, johtaja käski. Käsittämättömänä on pidetty sitä Hitlerin käskyä, jolla hän pysäytti heinäkuun 30. Saksan keskisen Marsalkka von Bockin komennossa olleen hyökkäysarmeijan etenemisen. Siihen jäätiin. Panssariyksiköt kääntyivät eteläisen armeijan avuksi Ukrainaan. Marsalkka Budjönnin joukkoja vastaan. Moskova sai yllättävän ja tervetulleen lisäajan varustautumistaan varten. Kaupungissa oli muodostettu 270 000 miehen kansan reserviarmeija huolehtimaan puolustuksesta. Kun Saksa oli hyökännyt, oli siitä ilmoittanut ulkoasiain kansankomissaari Molotov. Isaac Deutscherin mukaan Stalin oli tuolloin ikään kuin väistynyt valokeilasta odottamaan, mitä muut ulkovallat tekevät, miten kansa reagoi ja miten sotilaat taistelevat. Vasta heinäkuun 3. päivänä Stalin tulee julkisuuteen puhuen radiossa. Deutscherin mukaan hitaasti, värittömästi, katkonaisesti, tyylillä, joka sopi tavattoman huonosti dramaattiseen tilanteeseen. Esitystekniikka siis oli vaatimaton, se ei sopinut tekstiin eikä puhujan nyt jo murtumattomaan voiton tahtoon.
Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться?
Stalinilla ei ollut sisua sanoa, että me saamme selkäämme joka rintamalla, vaan hän aloitti kutakuinkin valheella, mutta kenties välttämättömällä valheella.
Vaikka vihollisen parhaat divisioonat ja sen ilmavoimien parhaat yksiköt on jo murskattu, ja ne ovat tavanneet kohtalonsa taistelukentällä, vihollinen jatkaa tunkeutumistaan eteenpäin.
Stalin joutui selittämään nyt myös sen, miksi oli ollut välttämätöntä solmia sopimus Hitlerin kanssa elokuussa 1939. Neuvostoliitto sai lisäaikaa ennen hyökkäystä, jonka se tiesi olevan tulossa. Lisäaikana Saksan sotapotentiaali oli kuitenkin kasvanut enemmän kuin Neuvostoliiton. Sopimuksella hän oli saanut myös lisää rajamaata suurvaltojen väliin, Baltian maat ja puolikkaan Puolasta. Ne oli kuitenkin jo menetetty. Moraalinen voitto oli myös venäläistä. Saksalaisesta hyökkääjästä Stalin antoi kansalleen yksiselitteisen kuvan, otteita puheen tästä kohdasta.
Vihollinen on julma ja säälimätön. Se on lähtenyt riistämään meiltä maitamme, joita olemme otsaimme hiellä kastelleet, riistämään meiltä viljamme ja öljymme, jonka olemme kättemme työllä keränneet. Se on lähtenyt palauttamaan tilanherrojen valtaa, palauttamaan tsarismia, saksalaistamaan Neuvostoliiton kansat, muuttamaan ne Saksan ruhtinaiden ja paroonien orjiksi. Nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta. Neuvostokansan täytyy hylätä kaikki lempeämielisyys. Viholliselle ei saa antaa mitään armoa. Riveissämme ei voi olla tilaa ruikuttajille eikä pelkureille, pakokauhun lietsojille eikä karkureille.
Stalin antoi myös ohjeet, jolla maa pelastetaan. Katkerat ohjeet kuin kertausta vuodelta 1812. Hän vertasi Hitleriä Napoleoniin, jonka Venäjä oli voittanut. Lääkkeet olisivat nyt aivan samat.
Jos joudutaan vetäytymään, on kaikki kuljetuskalusto evakuoitava. Viholliselle ei saa jättää ainuttakaan veturia, ainuttakaan rautatievaunua, ainuttakaan viljakiloa tai polttoainelitraa. Kolhoositalon poikien on ajettava kaikki karjansa ja luovutettava kaikki viljansa viranomaisten huostaan kuljetettavaksi selustaan. Kaikki arvoomaisuus, mukaan luettuina metallit, vilja ja polttoaine, jota ei voida kuljettaa taakse, on ehdottomasti tuhottava. Vihollisen miehittämillä alueilla on muodostettava jalan ja ratsain toimivia partisaaniyksikköjä, on organisoitava sabotaasiryhmiä taistelemaan vihollista vastaan, lietsomaan sissisotaa kaikkialla, räjäyttämään siltoja ja teitä, vahingoittamaan puhelin- ja lennätinlinjoja, sytyttämään metsät, varastot ja kuljetuskalusto. Olosuhteet miehitetyillä alueilla on tehtävä sietämättömiksi viholliselle ja kaikille sen kätyreille. Heitä on ahdisteltava ja tuhottava joka askeleella, ja heidän kaikki toimensa on tehtävä tyhjiksi.
Armoton olisi saksalaisen hyökkääjän kohtalo, kun se päivä koittaa. Armoton olisi myös sen venäläisen kohtalo, joka pelkää ja pakenee. Puhe päättyi kehotukseen kansalle yhdistyä Leninin ja Stalinin puolueen ympärille, siis hänen oman puolueensa. Hän oli varma asemastaan. Deutscher sanoo oman nimen mainitsemisen sopineen huonosti puheeseen, joka oli samanaikaisesti loistava ja lattea, järisyttävä ja mitään sanomaton. Poliittinen liittoutuma, joka antoi alkuvaiheessa venäläisille moraalisen tuen ja varsin pian runsaan materiaalisen avun, oli jo periaatteessa syntynyt. Stalin saattoi tässä ensimmäisessä puheessaan kansalleen sodan syttymisen jälkeen heinäkuun 3. ilmoittaa myös tästä. Hän mainitsi kiitollisuudella Ison-Britannian pääministerin herra Churchillin historiallisen lausunnon avusta Neuvostoliitolle sekä Yhdysvaltain hallituksen julistuksen. Hän muistutti myös, miten englantilais-ranskalainen armeija oli lyönyt saksalaiset, keisari Wilhelm II:n joukot ensimmäisessä maailmansodassa. Pääministeri Winston Churchill oli puhunut Neuvostoliiton puolesta tarjoten samalla tukensa heti hyökkäyspäivän iltana kesäkuun 22.
So now this bloodthirsty gutter snipe must launch his mechanized armies upon new fields of slaughter, pillage and devastation. Poor as are the Russian peasants, workmen and soldiers, he must steal from them their daily bread. He must devour their harvests. He must rob them of the oil which drives their plows, and thus produce a famine without example in human history. And even the carnage and ruin which is victory, should he gain it, he has not gained it yet, will bring upon the Russian people.
Iso-Britannia solmi heinäkuun 7. päivänä liittosuhteen Neuvostoliiton kanssa. Samana päivänä Churchill lähetti ensimmäisen henkilökohtaisen viestinsä Stalinille. Seuraavana päivänä saapui neuvostoliittolainen sotilasvaltuuskunta neuvottelemaan Lontooseen. Heinäkuun 12. päivänä maat allekirjoittivat keskinäisen avunantosopimuksen Moskovassa. Jo vajaata viikkoa myöhemmin Stalin kehotti Englantia avaamaan toisen rintaman lännessä, maarintaman, joka helpottaisi Neuvostoliiton kokemaa painetta. Rintama avattiin vasta Normandian tapahtumien myötä muutamaa viikkoa vaille 3 vuoden kuluttua.
Russian danger is therefore our danger and the danger of the United States, just as the cause of any Russian fighting for his hearth and home is the cause of free men and free peoples in every quarter of the globe.
Englanti oli saanut huojennuksekseen viholliselleen toisen rintaman. Pääministeri Winston Churchill puhuu 2 päivää Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hän kysyy omalta kansaltaan, alkavatko pommitukset uudelleen. Ja on varma, että ne alkavat.
If the lull, many new arrangements have been made. And if the lull is to end, if the storm is to renew itself, London will be ready.
Saksa muisti tätä vanhaakin sotaansa. Saksan ilmavoimat aloittivat 10 viikon tauon jälkeen Englannin pommitukset uudelleen heinäkuun lopulla 1941.
London will not flinch. London can take it again. We ask no favors of the enemy. We seek from them no compunction. On the contrary, if tonight the people of London were asked to cast their votes as to whether a convention should be entered into to stop the bombing of all cities, an overwhelming majority would cry, no, we will mete out to the Germans the measure, and more than the measure, they have meted out to us.
Brittien pommikoneet iskivät takaisin, muun muassa taistelulaivojen Prinz Eugen ja Scharnhorst kimppuun. Britit pommittivat myös suomalais- ja saksalaisaluksia Petsamon satamassa, ja ensi kertaa olivat taistelutehtävissä B-17-pommikonejättiläiset, kun ne pommittivat Wilhelmshavenia, Saksan yhtä sotasatamaa. Brittipommit tuhosivat myös 1/4 Münsterin kaupungista 3 yön pommituksissa heinäkuussa 1941. Brittiläisen kansainyhteisön joukot olivat kovilla puolustaessaan Egyptiä ja Suetsin kanavaa Rommelin panssareita ja lentokoneita vastaan. Mutta menestystä oli kirjattavissa Lähi-idässä. Heinäkuun 14. päivänä allekirjoitettiin tulitaukosopimus Palestiinassa ja sotiminen Lähi-idässä päättyi. Saksalaisystävällisen Vichyn Ranskan joukot joutuivat vetäytymään. Vapaa-Ranska ja Englanti saivat hallintaansa Syyrian ja Libanonin alueet. Eversti Britannia, Britain. Oikea nimi Douglas Ritchie kertoo voiton signaalista, V niin kuin Victory, voitto. Saksalaiset törmätkööt siihen joka tilanteessa, myös miehitetyissä maissa.
This is Colonel Britain speaking. All over Europe the V sign is seen by the Germans, and it's beginning to play on their nerves. They see it chalked on the pavements, penciled on posters, scratched on the mudguards of German cars. Men salute each other with the V sign separating their fingers. Now, there's a V sound. Morse is the universal language of telegraphy. And here's the letter V, the sign of victory in Morse. Have you got it? When you knock on the door, there's your knock. If you call a waiter in a restaurant, call him like this. Hey, garçon. Well, there's the V sign in sound. Your sign. The sign of resistance to tyranny. the sign and rhythm of a great European army which will one day sweep the Germans away like straws in a flood.
Ennen kuin poistumme Euroopasta, toteamme vielä yhden uuden termin käyttöönoton. Jugoslavian kommunistisen puolueen pääsihteeri Josip Broz Tito ilmoitti heinäkuun 4. kommunistien aloittavan vastarintaliikkeen partisaanien nimellä. 4 päivää myöhemmin Saksa ja Italia jakoivat Jugoslavian keskenään. Heinäkuun lopulla Bulgaria vielä nipisti saksalaisten suostumuksella osan Jugoslaviaa itselleen. Euroopan valtiot olivat tietysti mukana lähes kaikessa, mitä tapahtui Kaukoidässä. Japani oli ratkaissut jo kesäkuun puolella linjansa Saksan ja Neuvostoliiton sodassa. Se ei hyökkää Neuvostoliiton kimppuun, ainakaan ennen kuin Saksa on lyönyt Neuvostoliiton. Saksa pyysi Japania hyökkäämään Neuvostoliittoon mahdollisimman pian, mutta Japani oli päätöksensä tehnyt. Japani hyökkäämisen sijaan ilmoitti USA:lle, että se aikoo pitää yllä hyvät suhteet Neuvostoliittoon. Sen sijaan Japani varautui suuriin toimenpiteisiin muilla suunnilla. Se aikoi ottaa haltuunsa Ranskan Indokiinan ja Siamin. Lisäksi sen oli otettava lukuun mahdollinen sota Britanniaa ja USA:ta vastaan. Heinäkuun 2. päivänä Japani kutsui aseisiin 1 000 000 miestä ja käski kaikki kauppa-aluksensa kotisatamiin. Selviä merkkejä. Heinäkuun 19. päivänä Japani esitti Vichyin Ranskalle uhkavaatimuksen saada sotilaalliseen valtaansa koko Ranskan Indokiinan. Ranska ei ollut tilanteesta äärimmäisen pahoillaan, vaan salli väliaikaisen miehityksen. 2 päivää myöhemmin alkoi japanilaisten joukkojen siirto Ranskan Indokiinaan. USA:lle Japani selitti turvanneensa toimenpiteellä ravinto- ja raaka-aineiden esteettömän saannin Indokiinasta. Sitä olivat uhanneet vapaan Ranskan ja Kiinan toimet. USA:n apulaisulkoministeri Sumner Wells ilmoitti Japanin lähettiläälle, että USA ei katso tarpeelliseksi jatkaa neuvotteluja Japanin kanssa, koska Japani on nyt osoittanut turvautuvansa voimaan ja väkivaltapolitiikkaan. Lähestyvän sodan selvät merkit heitettiin näkyviin myös lännestä. USA, Englanti ja Hollanti jäädyttivät kaikki hallussaan olleet Japanin varat. Tämä teki saman vastavedon. Askel askeleelta Yhdysvallat oli lähestynyt osallistumista sotaan, Englannin ja nyt myös Neuvostoliiton rinnalle. Sen taisteluvoimat vahvistuivat päivä päivältä. Raskas sotateollisuus valmisti jättiläistilauksina satoja sota-aluksia ja tuhansia lentokoneita. Liittoutuneiden, joihin nyt siis kuului myös Neuvostoliitto, liittoutuneiden mahdollisen optimismin takeena oli siis valtava sotateollisuus. Pääministeri Winston Churchill heinäkuun 29. päivänä 1941.
It is the fact that the United States, the greatest single power in the world, is giving us aid on a gigantic scale and advancing in rising wrath and conviction to the very verge of war.
Heinäkuussa 1941 Yhdysvaltojen asevoimat käsittivät 29 jalkaväki- ja 4 panssaridivisioonaa yhteensä 1,4 miljoonaa sotilasta. Ilmavoimilla oli 6000 pommikonetta. Ennen kuin oltaisiin sodassa, oli kuitenkin estettävä lähinnä taloudellisin ponnistuksin Englannin tappio ja tuettava juuri sotaan joutunutta Neuvostoliittoa. Kenraali MacArthurkin kutsuttiin jälleen palvelukseen. Ehkä yli 170 miljoonaa ihmistä oli tullut sotaan mukaan Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon ja vasallien ja myötäsotijoiden tultua Saksan rinnalle. Ei ollut turvassa monikaan, ei siviili eikä sotilas. Kaikkein vaarallisinta oli, jos oli syntynyt juutalaiseksi. Vichyin Ranska oli kiristänyt juutalaisten elinehtoja. Satoja juutalaisia oli tapettu syntyperänsä vuoksi vastikään Bagdadissa. Saksalaiset tuhoamisryhmät murhasivat heinäkuussa 7000 juutalaista entisen Puolan Lvovin kaupungissa, jonka saksalaiset olivat juuri vallanneet venäläisiltä. Baltian juutalaisten käskettiin kantaa näkyvissä Daavidin tähteä. Heinäkuun viimeisenä päivänä 1941 marsalkka Göring allekirjoitti ensimmäisen käskyn, joka koski juutalaisten eliminoimista natsivallan alla. Hän kirjoitti Reinhard Heydrichille käskien tätä valmistamaan niin pian kuin suinkin yleissuunnitelman organisaatiosta ja toimenpiteistä, joilla lopullisesti ratkaistaisiin juutalaisongelma. Entlösung der Judenfrage.
When you knock on the door, there's your knock. If you call a waiter in a restaurant, call him like this. Hey, garçon. Well, there's the V sign in sound. Your sign. The sign of resistance to tyranny. The sign and rhythm of a great European army which will one day sweep the Germans away like straws in a flood.